Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 2 Februari mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo TK FM Tanga, Dodoma FM Dodoma, Radio Ngoma ya Amani Baraka Fizi, Radio Maniema nambari 1 Kindu DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sasa Radio Bungoma na UBC Radio Uganda. Vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Rais wa Kenya William Ruto hivi karibuni alidai kuwa wafadhili wa mikutano inayoandaliwa na Raila Odinga ni vigogo wenye nia ya kukwepa kulipa kodi ya mamilioni ya pesa. Wachambuzi wanasema nini?
Sioni kwamba ni ajabu kwa Rais Ruto kusema kwamba lazima watu walipe ushuru, kwa sababu ni kana kwamba amerithi nchi ambayo tayari deni limefikia kiwango hiki na sasa hivi inaelekea hata 11 trilioni.
Na katika taarifa nyingine, bunge la Peru la tupilia mbali pendekezo la kuahirisha uchaguzi hadi Desemba mwaka huu.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Marekani Jumatano imeelezea wasiwasi wake kuhusu kuachiliwa kwa mtu aliyehukumiwa kifo kwa kifo cha mfanyakazi wa shughuli za kimaendeleo raia wa Marekani, na kupinga kwamba kulikuwa na maelewano kati ya mataifa mawili. Mtu aliyekuwa na bunduki wa Kiislamu alimpiga risasi John Granville, raia wa Marekani aliyekuwa na umri wa miaka 33, dhidi ya shirika la kimataifa la Marekani la maendeleo la USAID ambalo alikuwa akifanyia kazi, pamoja na dereva raia wa Sudan mwenye umri wa miaka 40 Abdul Rahman Abbas, katika shambulizi la siku ya mwaka mpya wa 2008. Serikali ya Sudan Jumatatu ilimwachilia Abdul Latuf Abdul Zaid ambaye alihukumiwa kwa mauaji hayo, huku wanasheria wake wakisema huo ulikuwa ni uamuzi wa mahakama, pamoja na kuwa ni sehemu ya makubaliano ya Sudan na Washington kuhusiana na ugaidi wa kipindi kilichopita. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amewasili Rabat Jumatano kwa ziara yenye lengo ya kuimarisha uhusiano kufuatia mgogoro mkubwa wa kidiplomasia baina ya mataifa hayo mawili. Sanchez na dazeni ya mawaziri wanatarajia kuwa na kikao leo hii pamoja na wajumbe wa ngazi ya juu wa serikali ya Morocco. Wanatarajia kutia saini mikataba kadhaa ikijumuisha ya uwekezaji pamoja na majadiliano kuhusiana na changamoto za wahamiaji, vimesema vyanzo vya serikali ya Morocco. Kabla ya ziara, Waziri Mkuu Sanchez alizungumza kwa njia ya simu na Mfalme Mohammed wa Sita, ambaye ametoa mwito kwake kuangazia namna mpya ya uhusiano baina ya Morocco na Uhispania, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya Waziri Mkuu wa Uhispania. Alitembelea Uhispania Aprili mwaka jana baada ya kipindi kirefu cha mgogoro wa kidiplomasia. Bunge la Peru Jumatano limetupilia mbali pendekezo la kuahirisha uchaguzi hadi Desemba mwaka huu, licha ya karibu miezi miwili ya maandamano ambayo yalisababisha vifo vya watu kadhaa kufuatia kuondolewa madarakani kwa rais wa zamani Pedro Castillo. Patrick Nduwimana na ripoti kamili.
Wabunge wataendelea kujadili pendekezo tofauti la kufanya uchaguzi wa mapema, ombi muhimu la waandamanaji. Pendekezo la kwanza, ambalo ni moja kati ya mapendekezo kadhaa, lilitupiliwa mbali na wabunge 68, 54 walikubali, huku wawili wakijizuia kuonyesha msimamo wao. Ndani ya bunge lililogawanyika sana, baadhi ya wabunge wanataka kumaliza muhula wao wa awali, huku wengine wakitaka kwenda mbali zaidi na kufanya kura ya maoni juu ya katiba mpya. Waandamanaji walifunga barabara katika wiki kadhaa zilizopita, wakidhibiti viwanja vya ndege na kuchoma baadhi ya majengo, huku maombi yao yakijumuisha uchaguzi wa mapema, kufungwa kwa bunge, kujiuzulu kwa rais Dina Boluarte na kuachiliwa huru kwa Castillo. Bunge liliunga mkono pendekezo la kubadilisha tarehe ya uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka 2026 hadi Aprili 24, lakini hatua hiyo haikufaulu kuzima machafuko.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Marekani Jumatano imewaweka maafisa wa biashara wenye uhusiano na vita vya Russia dhidi ya Ukraine katika orodha ya vikwazo. Orodha hiyo inajumuisha mlanguzi wa silaha Igor Zimenkov, mtoto wake wa kiume na kundi la makampuni aliyo na ubia ya Asia, Ulaya na Mashariki ya Kati kwa kusaidia Moscow kupata silaha zaidi kwa ajili ya mapigano yake ya mwaka mzima. Wizara ya fedha ya Marekani imeweka vikwazo dhidi ya mfanyabiashara wa Russia Zimenkov, mtoto wake wa kiume Jonathan na makampuni yenye uhusiano na Zimenkov ya Singapore, Cyprus, Bulgaria na Israel pamoja na mataifa mengine. Wizara ya fedha inawataja watu 22 na taasisi ambazo zimehusishwa na vikwazo na mtandao wa viwanda vya kijeshi vya Russia. Katika kipindi cha mwaka jana, wizara imesema imewawekea vikwazo watu 100 na taasisi zinazojihusisha na shughuli ambazo zimewekewa vikwazo. Na wanajeshi 11 wa Syria waliuawa katika eneo la kaskazini magharibi mwa nchi siku ya Jumatano katika shambulizi lililofanywa na kundi la Hayat Tahrir al-Sham HTS, kwa mujibu wa waangalizi wa vita. Kundi linalofanya shughuli na uangalizi wa haki za binadamu nchini Syria na lenye makazi yake Uingereza limesema kwamba kundi hilo lilifyatua makombora na roketi katika kituo cha jeshi la Syria na kuua wanajeshi 8 karibu na Ruma katika jimbo la Idlib. Kundi la HTS linaloongozwa na mwanachama wa zamani wa kundi la Syria lenye uhusiano na Al-Qaeda. Chombo cha habari cha serikali ya Syria hakikutoa taarifa za mapema kuhusiana na shambulizi hilo. Takribani nusu ya eneo la jimbo la kaskazini mashariki mwa Idlib na maeneo yanayopakana na jimbo la karibu la Aleppo, Hama na Latakia yamegubikwa na kundi la HTS na waasi wengine wanaokinzana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Kenya William Ruto sasa anadai kuwa msururu wa mikutano ya kisiasa inayopangwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga inafadhiliwa na watu mashuhuri walio na nia ya kukwepa kulipa kodi ya mamilioni ya pesa. Mwenzetu Amina Chombo kutoka Mombasa amezungumza na Mwali Mshaban, mchambuzi wa masuala ya uchumi, na kutaka kujua mtazamo wake kuhusu kauli hiyo ya Rais Ruto.
Rais Kenyatta aliondoka akiachia Kenya na deni la shilingi trilioni 10. Sasa hili likachochea zaidi kwamba rais hivi sasa William Samoei Ruto aweze kuwataka Wakenya wajikaze zaidi na watozwe sana ushuru kwa kufidia hiki kima cha deni ambalo sasa hivi Kenya inadaiwa. Sasa sioni kwamba ni ajabu kwa rais Ruto kusema kwamba lazima watu walipe ushuru, kwa sababu ni kana kwamba amerithi nchi ambayo tayari deni limefikia kiwango hiki na sasa hivi inaelekea hata 11 trilioni. Masikitiko ni kwamba njia pekee ya mapato ya serikali zetu ni ushuru pekee yake. Yaani tunasema 90% ya mapato ya serikali ambazo zinachukua mfumo uchumi wa kibepari, wao huchukulia kwamba 90% ya mapato yake ni kupitia ushuru. Kwa hivyo hii si kauli ambayo kwangu mimi naona ni ajabu, bali sasa tuangalie je athari ya mchakato huu utakavyoumiza ile raia wa kawaida.
Hapa kuna swala la kwamba hili limeletwa kisiasa, kwa sababu ukataja kwamba kuna wale ambao wanafadhili rali ambazo zinaendelezwa na Azimio la Umoja wa Pwani.
Naam, ni kweli kama alivyosema rais kwamba ile mikutano inayofanywa ya kisiasa na kinara wa upinzani Raila Odinga, kwamba ni kuna wadhamini ambao wao siku zote wanakwepa kulipaji ushuru. Lakini ni muhimu kutambua, ndugu yangu, dada yangu Amina, kwamba siku zote anayelipishwa ushuru ni yule raia wa kawaida ambaye pato lake ni dogo. Kwa hivyo akikabwa zaidi, yeye ndiyo huumizwa zaidi katika swala la utumiaji wa zile bidhaa, consumption, na vile vile hii huathiri kwamba akitozwa ushuru zaidi inabidi ajibane zaidi katika maisha. Ama tajiri ama yanibwenyenye, siku zote yeye ni mhodari wa kukwepa ushuru kwa njia moja, kwa njia kwamba yeye kwa mfano anamiliki kampuni. Kwa hivyo anapotoa ushuru wa serikali katika ile kampuni, bila shaka ule ushuru wake naye ataulipiza kwa wale wafanyabiashara, na wafanyabiashara nao wataulipiza kwa nani? Kwa yule mnunuzi. Sasa je, mnunuzi wa kawaida atalipiza ushuru kwa nani? Itabidi akabe zaidi tumbo lake. Ndio niseme kwamba huu ni msemo wa kisiasa, lakini inapofahamika wanasiasa wao ndio mstari wa mbele wanaokwepa masuala ya ulipaji ushuru. Lakini kutamausha zaidi, ndugu yangu Amina, ni kwamba hata huu ushuru ambao labda serikali ya sasa ina target kupata almost 3 trillion kwa mwaka huu, cha ajabu ni kwamba ufisadi nao uchukua nafasi yake. Hivi sasa tunavyozungumza ni kwamba ni thuluthi moja ya bajeti ya Kenya inapora, yani thuluthi moja ya mapato ya serikali inaingia katika matumbo ya matajiri na wabonyenye.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Maafisa wa idara ya upelelezi ya Marekani FBA hawakupata nyaraka mpya za siri katika operesheni yake ya Jumatatu katika nyumba ya mapumziko ya rais wa Marekani Joe Biden katika mji wa Rubavab Beach, Delaware, ambapo mwanasheria wake, licha ya kwamba walichukua baadhi ya vitu kwa uchunguzi zaidi. Mwanasheria huyo Bob Bauer amesema katika taarifa kwamba uchunguzi huo ulifanyika kuanzia saa 2:30 mpaka asubuhi saa 6 mchana kwa kuratibiwa na ushirikiano wa mwanasheria wa Rais Biden. Hapo awali mwanasheria huyo alisema chini ya kanuni na taratibu za Wizara ya Sheria ya Marekani na kwa kuzingatia maslahi ya operesheni ya usalama na utu, walikubali taarifa ya kufanyika kwake na kutoa ushirikiano. Kwa kuongeza pia, White House imesema kwamba mpaka muda huo kulikuwa hakuna nyaraka zaidi za siri zilizopatikana katika nyumba ya rais ya Rubavab Beach. Na Marekani imefungua ubalozi wake leo hii katika visiwa vya Solomon, ikiwa ni juhudi mpya kabisa ya kukabiliana na harakati za China katika eneo la Pacific. Ubalozi huo ni mdogo kwa kuanzia, ukiwa na afisa mkuu pamoja na maafisa wachache wa Wizara ya Mambo ya Nje na wafanyakazi kadhaa. Marekani siku za nyuma ilikuwa na ubalozi katika visiwa vya Solomon kwa kipindi cha miaka mitano, lakini iliufunga mwaka 1993 ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza vituo vya kidiplomasia baada ya kumalizika vita baridi. Lakini hatua za China katika ukanda huo zimeifanya Marekani kuongeza ushirika wake katika nyanja mbalimbali, kama vile kuchangia chanjo ya COVID-19, kurejesha tena maafisa wa kujitolea wa Peace Corps katika visiwa kadhaa vya taifa hilo, na kufanya uwekezaji katika miradi ya misitu na utalii. Viongozi wa Djibouti, Ethiopia, Kenya na Somalia walikutana Jumatano katika mji mkuu wa Somalia kujadili mapambano yanayoendelea dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Mkutano huo wa usalama ulifanyika huko Somalia na washirika wake wakifanya shambulizi dhidi ya wanamgambo hao wa Kiislamu. Ahmed Mohamed anaripoti kutoka Mogadishu na Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Somalia katika mwaka uliopita ilipata ushindi mkubwa dhidi ya kundi hilo ambalo pia liliongeza mashambulizi yake. Takriban makombora manne yalianguka karibu na ikulu ya rais mjini Mogadishu Jumatano kabla ya mkutano wa wakuu wa nchi na serikali kutoka eneo la pembe ya Afrika. Hakuna vifo vilivyoripotiwa katika shambulio hilo ambalo Al-Shabaab ilidai kuhusika. Mkutano huo uliendelea na rais wa Kenya William Ruto, rais wa Djibouti Omar Gele, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na mwenyeji rais wa Somalia Sheikh Mohamud. Awali, waziri wa habari wa Somalia Daud Awais aliwaambia waandishi wa habari mjini Mogadishu kwamba viongozi hao watajadili juhudi za jeshi la Somalia na washirika wake wanamgambo wa ukoo kuhakikisha amani inapatikana katika eneo hilo.
Majadiliano ambayo yanafanyika hapa Mogadishu yataangazia zaidi hali ya usalama nchini Somalia, operesheni ambazo zinafanywa na majeshi ya Somalia pamoja na wananchi, ikiwa lengo la kupata kupata amani ya kudumu katika eneo hili la pembe ya Afrika, na pia kuhakikisha kwamba hali ya usalama inaendelea nchini Somalia, si hali ambayo inaishia Somalia peke yake, bali ni hali ambayo inahusisha pia nchi jirani.
Kenya, Djibouti na Ethiopia zina wanajeshi katika kikosi cha mpito cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, ATMIS. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema mkutano wa Jumatano umetafakari ushirikiano ulioimarishwa zaidi kati ya majirani wa Somalia. Taarifa ya mkutano huo imebaini kuwa nchi za kikanda zimekubali kutafuta uwezo wa kuunga mkono operesheni za kijeshi zinazoendelea nchini Somalia. Matt Bryden ni muasisi wa kituo cha utafiti cha usalama na sera kinachojikita kwenye pembe ya Afrika, Sahan Research.
The meeting of the frontline states in Mogadishu today, the heads of state, is really...
Mkutano huo wa nchi zilizo mstari wa mbele mjini Mogadishu na wakuu wa nchi kwa kweli ni hatua muhimu katika kuendeleza mapambano yao dhidi ya Al-Shabaab bila ya masuala nyeti ya amani na usalama kama vile jukumu la ATMIS na ushirikiano wa usalama, ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo jirani.
Bryden anasema ushirikiano kati ya nchi za kikanda umechelewa kwa muda mrefu, akibaini kuwa jumuiya ya IGAD hapo awali ilitoa wito kwa nchi wanachama kukabiliana na Al-Shabaab kama tatizo la kikanda. Bryden anasema ingawa Al-Shabaab wamejikita nchini Somalia, wamefanya mashambulizi mabaya katika eneo lote la pembe ya Afrika, hasa nchini Kenya, na wamefanya uvamizi nchini Ethiopia na nchini Djibouti.
So this is about Somalia and its neighbors, not simply...
Kwa hivyo hii inahusu Somalia na majirani zake, sio tu kushirikiana katika vita vya kawaida au vya kukabiliana na Al-Shabaab ndani ya Somalia. Inahusu kuchunguza, kutambua na kudhoofisha mtandao ya wafadhili wa Al-Shabaab, wawezeshaji na wanaunga mkono katika eneo zima.
Baada ya mkutano huo kumalizika, viongozi wa nchi hizo wamesema wamekubaliana kuanzisha utaratibu wa mfumo wa uratibu wa pamoja na kupanga mkakati madhubuti wa operesheni za pamoja dhidi ya wanamgambo hao wa Kiislamu. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilipanga Disemba 2024 kuwa tarehe ambapo majeshi ya Umoja wa Afrika yatakuwa yameondoka nchini Somalia. Hata hivyo, hatua hiyo imetajwa kuwa yenye matarajio ya kupita kiasi, wakati vikosi vya usalama vya Somalia havijajiandaa vya kutosha na nguvu ya sasa ya Al-Shabaab. Hiyo unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Kifo cha kusikitisha cha Taro Nichols, kijana mweusi wa umri wa miaka 29, kutokana kupigwa na polisi mwezi uliopita, kimezusha tena mjadala kote Marekani kuhusu ukatili wa polisi na pia kuashiria kuwa maandamano ya kitaifa ya mwaka 2020 kufuatia mauaji mengine yaliyofanywa na polisi yatasaidia katika kuleta mageuzi. Nichols alikufa Januari 10, siku tatu baada ya kupigwa vibaya na polisi watano katika mji wa kusini wa Memphis katika jimbo la Tennessee. Idara ya polisi ya mji huo tayari imewafungulia polisi hao mashtaka ya mauaji kutokana na tukio hilo. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Uchunguzi, wajibikaji na mashtaka ndio matumaini pekee wa Marekani weusi kila kifo cha aina hiyo kinapotokea. Kote hapa Marekani, polisi wamekuwa wakiua takriban watu watatu kila siku tangu 2020 kulingana na wasomi na wanaharakati wa marekebisho kwenye idara ya polisi ambao wamekuwa wakifuatia matukio hayo.
We want them to pass the George Floyd police reform at this time. They owe us that.
Tunaomba hatua ichukuliwe wakati huu. Tunaomba wapitishe mswada wa marekebisho kwenye sheria za polisi uliopendekezwa baada ya kifo cha George Floyd. Wanalo deni kwetu, kwa familia ya Nichols, pamoja na familia nyingine zote zilizoathiriwa na ukatili unaofanywa na maafisa wa usalama hapa nchini. Hayo yakifanyika, tutalishukuru bunge la Tennessee.
Tukio la Nichols akiwa mikononi mwa polisi mjini Memphis, lililonaswa kwenye video na kutolewa kwa umma Ijumaa wiki iliyopita, linaibua kumbukumbu kwamba juhudi za kuleta marekebisho kwenye idara ya polisi hazijaleta tija katika kupunguza ukatili wa polisi. Ben Crump, ambaye ni wakili maarufu wa haki za watu weusi na ambaye pia ni wakili wa familia Nichols, anasema kwamba polisi wanapokea mafunzo yenye dhana potofu kwamba kuna baadhi ya makundi ya watu wenye tabia za uhalifu zaidi ya wengine.
It doesn't matter if the officer is a black officer, a Hispanic officer, or a white officer.
Haijalishi wapo polisi ni mweusi, mlatino au hata mzungu, wote wanadhana kwamba wanaweza kumfanyia hivi Nichols akiwa Memphis, Tennessee, Keenan Anderson akiwa Los Angeles, California, au hata Byron Williams akiwa Las Vegas, Nevada.
Kifo cha Nichols kimeacha wa Marekani wengi wakiwa na swali la iwapo kuna hatua zozote za marekebisho zilizopigwa tangu 2020. Mauaji ya mwaka huo ya Marekani mweusi George Floyd mjini Minneapolis, Minnesota, alionekana kwenye video akifinywa shingo kwa goti na afisa wa polisi, na iliyotazamwa na mamilioni ya watu, yalifufua tena vuguvugu la Black Lives Matter kote hapa Marekani na kwenye mataifa ya nje. Ahadi za marekebisho kwenye idara ya polisi zilitolewa wakati huo, muda mfupi baada ya kifo cha Floyd. Lakini kinyume na hilo, idadi ya watu waliokufa wakiwa mikononi mwa polisi tangu wakati huo imeongezeka na kufikia 1,186 mwaka uliopita, kulingana na mtandao unafuatilia ukatili wa polisi hapa Marekani. Wamarekani weusi ni 26% ya watu waliouawa, ingawa watu weusi ni 13% pekee ya jumla ya wakazi wa Marekani. Jason Tana ni kiongozi kasisi kutoka kanisa la Kikristo la Mississippi Boulevard mjini Memphis, ambako ni nyumbani kwa Memphis.
The serious step back when it comes to communities trusting law enforcement, and it's this interesting tension that we have to live in. We need.
Anasema ni hatua ya kurudi nyuma pale jamii inapoamini maafisa wa usalama, huku ikiendelea kuishi kwa hali ya taharuki. Na anasema kwamba wanahitaji usalama wa umma, wanahitaji idara itakayokomesha uhalifu uliokithiri. Kutokana na ukosefu wa marekebisho kwenye ngazi ya serikali kuu, marekebisho kwenye serikali za majimbo yamekuwa hafifu na yasiyo kamilika. Kote Marekani kuna karibu idara 1,018 tofauti za polisi, zikiwemo polisi wa trafiki, polisi wa miji, sheriff, miongoni mwa nyingine, kila moja ikiwa na sheria zake, mafunzo pamoja na utendakazi wake. Baadhi zimefanya marekebisho, huku baadhi zikiwa bado hazijapiga hatua zozote.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Marekani Jumatano imeelezea wasiwasi wake kuhusu kuachiliwa kwa mtu aliyehukumiwa kifo kwa kifo cha mfanyakazi wa shughuli za kimaendeleo raia wa Marekani, na kupinga kwamba kulikuwa na maelewano katika mataifa mawili. Mtu aliyekuwa na bunduki wa Kiislamu alimpiga risasi John Granville, raia wa Marekani aliyekuwa na umri wa miaka 33, wa shirika la kimataifa la Marekani la maendeleo USAID, pamoja na dereva raia wa Sudan mwenye umri wa miaka 40. Waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez amewasili Rabat Jumatano kwa ziara yenye lengo la kuimarisha uhusiano kufuatia mgogoro mkubwa wa kidiplomasia baina ya mataifa hayo mawili. Sanchez na dazeni ya mawaziri wanatarajiwa kuwa na kikao leo hii pamoja na wajumbe wa ngazi ya juu wa serikali ya Morocco. Marekani Jumatano imewaweka maafisa wa biashara wenye uhusiano na vita vya Russia dhidi ya Ukraine katika orodha ya vikwazo. Orodha hiyo inajumuisha mlanguzi wa silaha Igor Zimenkov, mtoto wake wa kiume, na kundi la makampuni aliyo na ubia ya Asia, Ulaya na Mashariki ya Kati kwa kusaidia Moscow kupata silaha zaidi kwa ajili ya mapigano yake ya mwaka mzima.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kitengo cha Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani cha Tuzo kwa Haki au programu ya RFJ, ambayo inasimamiwa na Huduma ya Usalama wa Kidiplomasia, inatoa zawadi ya hadi dola milioni 10 kwa habari zitakazopelekea kukamatwa au kuhukumiwa katika nchi yoyote kwa Mohamud Abdi Aden na mtu mwingine yeyote aliyefanya, kujaribu au kula njama ya kutenda au kusaidia kutekeleza shambulio la mwaka 2019 kwenye jumba la hoteli la Dusit D2 jijini Nairobi, Kenya. Alasiri ya Januari 15 mwaka 2019, watu wenye silaha wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab wakiwa na vilipuzi, silaha za kiotomatiki na maguruneti walishambulia kituo cha kibiashara cha Dusit D2, jengo lenye ghorofa 6 za maduka, afisi na hoteli. Takriban watu 21 akiwemo raia mmoja wa Marekani waliuawa katika shambulio hilo. Al-Shabaab, mshirika wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda, lilitoa taarifa za moja kwa moja wakati wote wa shambulio hilo, na pia kutoa taarifa kwa vyombo vya habari ambapo walisema kwamba shambulio hilo lilitokana na mwongozo kutoka kwa kiongozi wa Al-Qaeda ambaye sasa ni marehemu Ayman Zawahiri. Mohamud Abdi Aden, anayejulikana pia kama Mohamud Abdirahman, kiongozi wa Al-Shabaab, alikuwa sehemu ya kundi lililopanga shambulio hilo la hoteli ya Dusit D2. Mnamo mwezi Oktoba mwaka 2022, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilimtangaza Aden kama gaidi sugu wa kimataifa. Al-Shabaab anahusika na mashambulizi mengi ya kigaidi nchini Kenya, Somalia na nchi zingine jirani, ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu, ikiwa ni pamoja na raia wa Marekani. Kundi hilo la kigaidi linaendelea kupanga njama ya kufanya vitendo vya kigaidi dhidi ya Marekani, masilahi ya Marekani na washirika wake wa kigeni. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliorodhesha Al-Shabaab kama kundi la kigeni la kigaidi mnamo mwaka 2008. Mwezi Aprili mwaka 2010, kundi la Al-Shabaab pia liliorodheshwa na kamati ya vikwazo ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kama kundi la kigaidi. Tangu kuanzishwa kwake hapo mwaka wa 1984, mpango wa Tuzo kwa Haki umelipa zaidi ya dola milioni 250 kwa zaidi ya watu 125 kote ulimwenguni, ambao walitoa taarifa zilizoweza kuchukuliwa hatua ambazo zilisaidia kutatua vitisho kwa usalama wa taifa la Marekani. Maelezo zaidi kuhusu zawadi itakayotolewa kwa kumpata Mohamud Abdi Aden yanapatikana kwenye tovuti ya Tuzo kwa Haki, www.rewardsforjustice.net. Yeyote aliye na taarifa kuhusu wahusika wa shambulio la mwaka 2019 katika hoteli ya Dusit D2 nchini Kenya anapaswa kuwasiliana na Rewards for Justice kupitia Signal, Telegram au WhatsApp kwa nambari alama ya kujumulisha 1-202-702-7843 au kupitia kwa nambari alama ya kujumulisha 254-7187-12-366 nchini Kenya, na alama ya kujumulisha 252-68-43-43-308 nchini Somalia. Taarifa zote zitawekwa kama siri kabisa. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.